Os primeiros trazos. Continuamos cara ao reto. Agora que xa coñece as características básicas da banda deseñada, xúntate co teu grupo e comeza a escribir o guión para o vosso cómic. Decidides adaptar un conto clásico ou unha obra literaria galega, ou se preferides crear o vosso propio guión. Establecede que personaxes van a aparecer na historia e como son carácter, aspecto e papel na historia. Como mínimo, a banda deseñada terá tres personaxes. Planificado o desenvolvemento dos acontecementos cun inicio, un nó e un desenlace. Dividida a acción en viñetas, facendo un mínimo de 9 viñetas. Anotade para cada viñeta que sucede na escena, que personaxes aparecen, que din, etc. Comprobade que todo carra perfectamente para poder comezar.